Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Jurnalist Aqil Xəlil 4 telekanalı məhkəməyə verəcək. Ermənistanın yeni baş naziri Milli Bankın rəhbəri ola bilər. İran öz nüvə zənginləşdirmə proqramını genişləndirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Jurnalist Aqil Xəlil 4 telekanalı məhkəməyə verəcək. Bu arada Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da jurnalistə qarşı ittihamları pisləyib. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Jurnalist Aqil Xəlil onun barəsində həqiqətə uyğun olmayan məlumatları yaydığına görə 4 yerli kanalı məhkəməyə verəcək. Bunu Azadlıq qəzetinin direktoru Azir Əhmədov deyib.
Dünənki kadrolarla bağlı Aqil Xəlil ATV-nin beysi, lideri və ATV-ni məhkəməyə verəcək. Çünki çirkin düzlənirək kadrlar yaymaqla Aqil Xəlilin özünə və ailəsinə, valideynlərinə olduqca böyük mənəvi əzab itiraf veriblər. Başqa adımlar da olacaq.
Dünən prokurorluq jurnalist Aqil Xəlilin homoseksuallarla əlaqəsi barədə video lent yayımlayıb. Mərkəzi Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, hökumətin jurnalistin homoseksuallığı barədə danışmaqla onu rüsva eləmək cəhdi biabırçılıqdır. Elza Vidal.
Reporters Without Borders would like to underline the fact that the ways, the means that are...
Sərhədsiz reportyorlar vurğulayır ki, hökumətin belə vasitələrdən istifadə eləməsi biabırçılıqdır. Buna heç cür haqq qazandırmaq olmur. Jurnalistin homoseksual və ya qeyri-homoseksual olmasının onun peşəsinə dəxli yoxdur. Bu məsələni heç kim müzakirə eləyə bilməz. Biz bilirik ki, Aqil Xəlil hədələnib, şantaj olunub və biz demək istəyirik ki, bütün bu metodlardan istifadənin bir səbəbi var. Həqiqət hökumət üçün təhlükədir. Və bu metoddan istifadə eləmək sadəcə eyibdir.
And it's just shameful. Authorities should not use that kind of method to put down a journalist.
Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Keçən ay onu Zeytun bağında fotoreportaj hazırlayanda döymüşdülər, sonra da bıçaqladılar.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Qarabağ danışıqları ilə bağlı nə Azərbaycan, nə də Ermənistan tərəfdə bir təşəbbüskarlıq var. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana bugün Avropa Parlamentində deyib. Stat danışıqlar faktiki olaraq dalana dirənib. O səbəbdən ki, Ermənistandakı prezident seçkiləri çoxlu problemlərlə başa çatıb. Buxarestdə mənim Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə və Ermənistanın yeni dövlət başçısı ilə görüşmə imkanım oldu. Mən tərəflərin heç birində böyük təşəbbüskarlıq görmədim. Buna baxmayaraq, Minsk qrupu işini davam etdirəcək. Amma onu da deyim ki, 6 ay qabaqki vəziyyət münaqişənin həllinə olan ümid işartısı bugün artıq mövcud deyil. Statın sonu. Ermənistanın yeni baş naziri Milli Bankın rəhbəri Tigran Sarkisyan ola bilər. Yeni seçilən prezident Serj Sarkisyan bununla bağlı niyyətini bu gün təsdiqləyib. Yeni baş nazirin namizədliyini Hakim Respublikaçı Partiyasının Mərkəzi Şurası da bəyənib. İndi onun namizədliyi parlamentdən keçməlidir. Robert Koçaryan isə öz prezidentliyinin axırında erməni xalqına müraciət edib, deyib ki, ölkə iqtisadiyyatı 6 ildir ki, 2 rəqəmli inkişaf göstəricisi göstərir. Yoxsulluq 50%-dən 27%-ə düşüb. Hərçənd bəzi ekspertlər Koçaryanın bu rəqəmlərini mübahisəli sayırlar. Koçaryan deyib ki, kimin ki dolanışığı onun prezidentliyi dövründə yaxşılaşmayıb, onlardan üzr istəyir. Amma Koçaryan prezidentliyi dövründə ölkədə insan haqlarının vəziyyətinin necə dəyişməsi barədə bir söz deməyib. Sabah Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanın and içmə mərasimi olacaq. Mərasim milli opera binasında keçiriləcək Yerevanda. Polis artıq operaya aparan küçələri bağlayıb ki, heç kəs mərasimi pozmağa cəhd eləməsin. And içmə mərasimindən sonra Azadlıq meydanında hərbi parad olacaq o yerdə ki, müxalifət lideri Levon Terpedrasyan son prezident seçkilərində öz kütləvi aksiyalarını keçirirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. İran öz nüvə zənginləşdirmə proqramını genişləndirir. Prezident Əhməd Nejad bugün deyib ki, onlar Natanz Uran zənginləşdirmə müəssisəsində 6000 sentrifuqa quraşdırmaq işinə başlayıblar. Amerikanın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndəsi isə İranı tənqid edib, deyib ki, bu onu göstərir ki, Tehran beynəlxalq ictimaiyyətin tələblərini qulaq ardına vurmaqda davam eləyir. Bağdatda nəqliyyata bir günlük komendant saatı tətbiq eləyiblər. Bu, Sabah Səddam rejiminin devrilməsinin il dönümü ilə bağlıdır. Hökumət süni yaraqlıların, yaraqlıların avtomobil partlayışlarından ehtiyat edir. Şiyə lideri Müqtədə Əs-Sədr isə sabah 1 milyonluq yürüş keçirmək istəyir. O, hökumət qüvvələrinin şiyə yaraqlarına qarşı əməliyyatlarına etiraz edir. Bugün Bağdadın Sədr bölgəsində yenidən ordu ilə şiyə yaraqları arasında toqquşma olub. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə kontekst verilişi ilə proqramlarımız davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Yoxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Polisi tənqid edirlər ki, cinayətkarı belə döymək olmaz. Jurnalist deyir ki, prokurorluq zərər çəkəni döyür.
Etirazımızı bildirdiyimiz zaman video kasetlərin çəkilişi dayandırılırdı.
Prezident seçkisinin vaxtı bilindi. Seçki siyahlarında saxtakarlığa imkanlar və ya seçkiyə gedən qüvvələrdə qüvvə qoyublar mı?
Partiyalığı təyin eləmək, İlham Əliyevə münasibətin necədir soruşmaq, ancaq həmən adamların seçici siyahısından çıxarılmasına xidmət eləmək üçündür.
Bakıda ev kirayəsi neçəyədir? Kirayə götürən, kirayə verən kimlərdir? Birdən 3 dənə ev alan məmurlar.
Ev alanların hamısı var adamlardır. Evet. Kasıplar evlərə satanlardır. 15 ev var, 20, 50 və 100 ev olan adamlar var. Bir adama 3 ev satmışam, 5 ev satmışam.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Zərər çəkəni döymək harda görünüb? Buna misal kimi ağla gələn bir ölkə varmı? Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan barədə hesabatlarında ən çox tənqid olunan polisdir ki, zorakılıq eləyir. Ancaq deyəsən, polis hələ şükürlüdür. Çünki belə olmasaydı, jurnalist Aqil Xəlil cinayət işinin prokurorluqdan alınıb polisə qaytarılmasını istəməzdi. Onun sözlərinə görə, prokurorluq müstəntiqləri ondan ifadəni zorakılıqla alırlar. Jurnalist deyir ki, televiziyaların göstərdiyi lentdə güya onu bıçaqlayan Sergey Strikalini tanıdığını deməsində onun boynuna prokurorluq qoyub. Bu lenti yayan televiziyalar niyə təkcə prokurorluğun mövqeyini göstərirlər? Bunu göstərməyin özü istintak sirrini açmaq deyilmi? Özü də istintak materialı hələ sübut deyil, bunun düz olmağını hələ məhkəmə müəyyən eləməlidir. Müstəqil adlanan televiziya qarşı tərəfə niyə söz vermir? Belə suallar çoxdur. Kəbiran Dilavəlinin reportajına keçməzdən əvvəl xatırladaq ki, prokurorluğun rəsmi bəyanatına görə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli jurnalist fəaliyyətinlə bağlı bıçaqlamayıblar. Sitat. Əxlaq normalarına uyğun gəlməyən hərəkətlərindən doğan münasibətlərə görə bıçaqlayıblar. Televiziyalarla lentdə göstərdilər ki, əxlaqsızlıq deyəndə homoseksual Sergey Strikalin ilə tanışlıq nəzərdə tutulur.
Vəkil Elçin Sadıqov Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin müstəntiqi Əli Quliyevi məhkəməyə verib. Müstəntiqin azadlıq və toxunulmazlıq ədalətli məhkəmə araşdırması hüquqlarını pozduğunu iddia edən vəkil onun cəzalandırılmasını, kompensasiya ödəməsini tələb edir. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin hüquqlarını müdafiə edən Elçin Sadıqov şikayətini bugün Nəsimi rayon məhkəməsinə təqdim edib. O deyir ki, Aqil Xəlil aprelin 4-də dindiriləndə vəkil kimi ona öz hüquqlarından istifadə etməyə imkan verməyiblər. Onu 12 saatdan artıq qapalı şəkildə saxlayıblar, qoymayıblar ki, sual versin.
Mənə sual verməyə imkan verilmirdi və etirazımızı bildirdiyimiz zaman video kasetlərin çəkilişi dayandırılırdı. Bu 12 saat davam etmişdi. 16 kvadrat metrli ərazidə müstəntiqin otağında otura bilərdim mən. Bir dəfə də orada ayaq yoluna getməyə icazə vermişdilər. Evlə əlaqə saxlaya bilmir, məni heç əlaqə saxlamağa icazə də vermədilər. Telefonumdan hər hansı bir formada ki, mən xəbər verim ki, bugün işim var, gec gələcəm, belə bir məlumat verməyə də imkan verilmədi.
Elçin Sadıqov bundan başqa prokurorluğu və yerli telekanalları Aqil Xəlilin şəxsiyyətini təhqir edən materiallar yaymağa görə də məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Dünən Baş Prokurorluq Aqil Xəlilin martın 13-də bıçaqlanması ilə bağlı məlumat yayıb. Prokurorluq jurnalistin peşə fəaliyyətinə görə deyil, onun qeyri-ənənəvi intim münasibətlərinə görə bıçaqlandığını bildirib. Bununla bağlı yerli telekanallarda material yayıb. Media hüquqları üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmmədli isə bildirir ki, bu cür materialların telekanallarda yayılması qanun pozuntusudur. Buna görə qanunvericilikdə konkret məsuliyyət də var.
Əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu. Həmin qanunun 6-cı maddəsində əməliyyat axtarış fəaliyyətləri subyektlərinin vəzifələri göstərilir. 13-cü bəndində də göstərilir ki, əməliyyat axtarış fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan məlumatlar birbaşa heç bir yerdə yayılmadan məhkəmə və ya əməliyyat aparan prokuror orqanlarına təqdim olunmalıdır. İkincisi, həmin məsələ ilə bağlı 19-cu maddə qanunçuluğun təminatı deyə bir müddəa var. Orada göstərilir ki, bu cür fəaliyyətin subyektləri, rəhbərləri əgər qanunu pozublarsa fərdi məsuliyyət daşıyır. Mən hesab edirəm ki, məhkəməyə təqdim olunmadan, kütləvi informasiya vasitələrinə, xüsusən elektron kimi o informasiyaların yayılması, o əməliyyat axtarış nəticələrinin yayılması qanun pozuntusudur.
Baş prokurorluq isə vəkil Elçin Sadıqovun onları məhkəməyə verməsi ilə bağlı iddianı qəbul eləmir. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, heç bir halda nə Aqil Xəlilə, nə də vəkilinə qarşı qanun pozuntusu olmayıb. Onun sözlərinə görə istintaq obyektiv gedir.
Kəbiran Dilavərli. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Mərkəz Seçki Komissiyası növbəti prezident seçkisinin vaxtını müəyyən eləyib 15 oktyabr. MSK seçkilərin kim olması barədə statistik məlumat da verir. Seçicilərin 48% qadınlardır, seçicilərin əksəriyyəti 36 yaşa dək olanlardır və s. Ancaq əsas olan seçicinin siyahıya düşüb-düşməməyidir. Azərbaycanda məsələn rayonlarda əhalinin nə qədər hissəsi doğrudan da rayonda yaşayır. Seçkidə karusel adlanan üsulu nəyin sayəsində eləmək olur?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Keçən prezident seçkilərində belə bir üsul var idi ki, seçkidən qabaq qapı-qapı gəzib rəy öyrənirdilər. Müxalifətə rəğbətini deyənlərə sonra seçki vərəqəsi gəlmirdi. Başqa üsul karuseldir. Özü də təkcə Azərbaycanda yox. Məsələn, Ter Petrosyan deyirdi ki, Ermənistanda son prezident seçkilərində bir qrup adamı avtobuslara doldurub məntəqə-məntəqə gəzdirirdilər. Onlar da başqalarının yerinə səs verirdi. Ancaq başqası gərək o yerdə olmaya ki, onun yerinə səs vermək mümkün olsun. Azərbaycanda, məsələn, xeyli rayon cəmatı var ki, Bakıda yaşayır, hərçənd qeydiyyatda rayondadır. Və yaxud heç bir qeydiyyatı olmayan, yəni heç bir siyahıya düşməyən nə qədər adam var? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azərbaycanda prezident seçkisinin günü dəqiqləşdi. Mərkəzi seçki komissiyası seçkinin oktyabrın 15-də keçiriləcəyini elan elədi. Artıq seçkilərin indiyə olan sayı da dəqiqləşdirilib. Mərkəzi seçki komissiyasının açıqlamasına görə ölkədə 4.830.000-dən çox seçki var. Ancaq Azərbaycanda seçki siyahılarının tərtibi həmişə ciddi mübahisələr doğurub. İndi belə çıxır ki, bu sahədə ortaya yeni problemlər də çıxıb. Azərbaycanda mövcud seçki məcəlləsinə görə hər bir seçki qeydiyyatda olduğu ərazidə səs verməlidir. Ancaq seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda daxili miqrasiya problemi var. Rayon əhalisinin böyük əksəriyyəti öz işləri ilə bağlı Bakıda məskunlaşıb. Seçki günü onların üz rayonlarına qayıdıb səs verəcəkləri ağlabatan görünmür. Anar Məmmədli hesab edir ki, bu problemin həlli yolu seçki məcəlləsində göstərilməlidir.
Əslində burada taktik yaşayış yeri də əsas götürülməlidir. Bayaqda da ki, daxili miqrasiya məruz qalmış insanların seçki siyahlarından asan qeyddən çıxması, başqa ərazi qeyddən çıxması, yəni bu kimi prosedurlar müəyyən olmalıdır. Yəni bu ölkədə nə qədər insan var ki, Bakıda axışıb gəlir, Bakıda yaşayır, dolanışıq uzbatından, ondan sonra belə bir iqtisadi zəmində.
Anar Məmmədli qeyd edir ki, üstəlik Bakıda yeni çox mərtəbəli yaşayış massivləri salınır. Həmin binaların sakinlərinin seçici siyahlarında necə əks olunacağı da ciddi suallar doğurur. Hakimiyyə Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı da deyir ki, səsvermə prosesinin sadələşdirilməsi ilə bağlı təkliflər ilk növbədə cəlb edici görünür. Ancaq o hesab edir ki, indi vətəndaşların qeydiyyat yox, yaşadıqları ərazilər üzrə səs verməyə buraxılmaları qarşılıq yarada bilər.
Bir də görəsən ki, bir məntəqədən 1500 adam səs verməlidir, amma həmin məntəqə həmin seçki günü 10.000 adam gələ bilər. Yəni, şəhərin elə yerində ola bilər, əlverişli yerdə ola bilər, vətəndaş da elə yol üstü olma keçər, gələr, amma səs verə bilməz, çünki məntəqənin fiziki olaraq onu həyata keçirməsi imkanı çox məhdud olar.
Əslində, miqrasiya probleminin qaldırılması heç də təsadüfü deyil. Çünki bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, miqrasiya nəticəsində seçki prosesindən kənarda qalan insanların səsləri qeydiyyatda olduqları dairələrdə öz iradələrindən asılı olmayaraq saxtalaşdırıla bilər. Belə insanlar isə Azərbaycanda az deyil. Seçki siyahıların məsələsi 2003-cü il prezident seçkiləri zamanında ciddi mübahisə doğurmuşdu. O vaxt Müsavat Partiyası iddia edirdi ki, onların bir çox tərəfdarları bilərəkdən seçki siyahlarından çıxarılıb. Müsavat Partiyası seçki departamentinin rəhbəri Gülağa Aslan deyir ki, indi də seçki siyahları dəqiqləşdirilərkən vətəndaşların siyasi mənsubiyyəti öyrənilir.
Yəni, bu cür sənədlər ki, şəxsən mənim oğlumun adına da gəlib mənim evimə, partiyalığı təyin eləmə, İlham Əliyevə münasibətin necədir soruşmaq, ancaq həmən adamların seçici siyasından çıxarılmasına xidmət eləmək üçündür.
Hakim partiyanın təmsilçisi Mübariz Qurbanlı isə müxalif düşərgənin iddialarını öz məğlubiyyətlərinə haqq qazandırmaq cəhdi kimi dəyərləndirir. Mübariz Qurbanlı deyir ki, artıq seçki məcəlləsinə edilən bəzi düzəlişlər müxalifətin belə iddialarına son qoyacaq. Hakim partiyadan olan millətvəkili qeyd edir ki, qanunvericiliyə təklif edilən mövcud dəyişikliyə görə əgər vətəndaş üz adını seçki siyahısında görməyəcəksə, onun məhkəməyə müraciət etməsinə ehtiyac qalmayacaq. Vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə problemi aradan qaldırmış olacaq. Müşahidəçilərin fikrincə Azərbaycanda keçirilən son prezident seçkiləri zamanı öz adlarını seçki siyahlarında tapmayan vətəndaşların çoxu məhkəməyə müraciət etməyə həvəsli olmamışdı. Hətta məhkəməyə müraciət edənlərin də çox kiçik bir hissəsinin səs vermə hüququ bərpa edilmişdi.
Babək Bəkir, elə daxili miqrasiyanın hesabındadır ki, məsələn, Bakıda ev kirayəsi belə bahadır. Bakıda ev bazarları kimi tanınan iki yer var, Gənclik və Neftçilər metrolarının yanı. Bu bazarlardan reportaj az sonra seçki mövzusunu isə davam etdiririk. Seçkidən danışdıq, indi isə seçkinin mümkün iştirakçılarına keçək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Seçkiyə namizədlə hansı qüvvələr gedir? Qüvvə deyiləndə qüvvə qalıb mı? Bir müxalifətçi bir dəfə dedi ki, müxalifət partiyaları dissident klublarına çevriliblər. Ancaq klubda heç olmasa oturub müzakirə eləməyə bir yer var. AXCP-nin heç yeri də yoxdur. Elə indidən ədalətli seçkidən danışmaq olarmı? Müstəqil politolog Hüseynbala Səlimovun şərhi.
Nəhayət ki, rəsmi Bakı bu ilin payızında keçiriləcək prezident seçkisinin dəqiq vaxtını elan etdi. Seçki oktyabrın 15-də olacaq. Prinsipsə seçkilərin vaxtı qanunla müəyyən edilir. Amma bu tarixin şifahi şəkildə olsa belə dilə gətirilməsi prosesin başlanğıcına dəlalət edir. Mərkəzi seçki komissiyası indi seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsi ilə məşğuldur. Yəni proses özünün ilkin mərhələsindədir. Hələ seçki məcəlləsinə vəd olunan əlavə və düzəlişlər də edilməyib. Ümumiyyətlə müşahidəçilərin fikrincə 2008-ci ilin prezident seçkisi vaxta qədər keçirilən bütün seçkilər arasında ən maraqsızı olacaq. Əvvəllər seçki dövründə müxalifət müxtəlif bloklar yaradır və seçki ərəfəsinin demokratik olmasına çalışırdı. Bəzən bloklarda təmsil olunan siyasi təşkilatların sayı 60-a çatırdı. İndi həmin təşkilatların bir çoxu siyasi gündəmdə yoxdur. Seçkilər vaxtı fəallıq göstərən partiyalar zəifləyib ya da aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul olmurlar. Ampin siyasi fəaliyyəti nəzərə çatmır. Liberal partiyasının sədri dəyişəndən sonra bu partiyada diqqət mərkəzində deyil. ADP siyasi ixtilaf nəticəsində parçalandı. AXCP qərargahsız qalıb. Müsavat parlamentdəki 200 deputatının fəaliyyəti ilə kifayətlənir və daha çox öz bütövlüyünü qorumağa çalışır. Seçki ərəfəsində siyasi məsləhətləşmələr də yox dərəcəsindədir və yaxud ictimaiyyətin bundan xəbər olmur. İndi elə vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycanın bütün müxalifət partiyaları bir yerə toplaşsalar, bəlkə güclü blok yarada bilərlər. Amma bu da real deyil. Çox güman ki, müxalifət seçkidə bir neçə blok şəklində iştirak edəcək. Vahid namizəd məsələsi bu dəfə də həll olunmamış qalacaq. Cəmiyyətlə rabitə də yox dərəcəsindədir. Sözsüz ki, bütün bunlar təkcə müxalifətin səhvi uzbatından baş vermir. Ölkədə sərt siyasi rejim hökm sürür. Seçki ərəfəsində qəzetlərin fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. Hətta bəzi böyük qəzetlər fəaliyyətlərini dayandırmaq haqqında fikirləşirlər. Qeyri-hökumət təşkilatlarının da çevrəsi daralıb. Ölkədə faktiki olaraq tək partiyalı siyasi sistem bərqərar olub. Telekanallar ancaq hakimiyyətin təbliğatı ilə məşğuldurlar. Müxalifət nümayəndələri telekanallara dəvət olunmurlar. Bütün bunlar artıq məlum həqiqətə çevrilib və onları təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Siyasi partiyalar özləri də etiraf edirlər ki, xırda dissident klublarına çevriliblər. Amma dissident klubları belə bir-birini axtarır və bir-biri ilə ünsiyyət qurmağa çalışırdılar. Təəssüf ki, Azərbaycan müxalifəti buna da ehtiyac duymur. Müxalifət adamları arasında ünsiyyət yox dərəcəsindədir. Ünsiyyətin olmadığı yerdə isə müxalifətin çevrəsinin genişlənməsindən danışmaq yersizdir. Müxalifət seçiciləri səfərbər etmək və birləşdirmək funksiyasını itirib. Ancaq bir neçə qəzet müxalifətin funksiyasını yerinə yetirməkdədir. Onlar mövcud vəziyyəti tənqid edir və insanları məlumatlandırırlar. Müxalifət bununla da öz missiyasını bitmiş hesab edir. Reyting sorğusu keçirilmədiyindən müxalifətin dəstəyini müəyyən etmək olmur. Əslində çox paradoksal vəziyyət yaranıb. Obyektiv sorğu keçirilsəydi, hakimiyyətin də reytingi çox aşağı olardı. Hakimiyyətdən narazıların da sayı çoxdur. Amma bu narazı insanlar müxalifəti də müdafiə etmir. Azərbaycanda narazılıq institutlaşmayıb və personallaşmayıb. Narazıların müdafiə edəcəyi həqiqi partiya və siyasi lider yoxdur. Müxalifət kimi hakimiyyət dairələrdə reytinglərin aşağı ola biləcəyini əsla qəbul etmirlər. Amma sadə məntiq bu reytingin heç də böyük olmadığını iddia etməyə əsas verir. Ölkədə əsl qiymət şoku yaşanır. Qiymətlər gündən-günə artır. Əgər qiymətlər artırsa, onda hökumətin reytingi aşağı düşür. Bu dünya praktikasında qəbul olunmuş sadə həqiqətdir. Oktyabrın 15-nə təxminən 6 ay vaxt qalıb. Bu müddət ərzində nə hakimiyyətin, nə də müxalifətin reytingində əsaslı dəyişiklik baş verməyəcək. Hakimiyyət inzibati resursların arxasındadır. İnzibati resurslar bu dəfə də ona hakimiyyətdə qalmağa imkan verəcək. Bəs müxalifət nə edəcək? 5-10 faizlik nəticə ilə kifayətlənəcəkmi? Seçkilər yaxınlaşdıqca bu sual aktuallaşır. Amma deyəsən, bu müxalifəti bir o qədər də narahat etmir. Narahat müxalifət indikindən daha fəal olardı.
Müstəqil politoloq Hüseynbala Səlimov. İndi isə ev bazarına keçək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda ev satan, alan, kirayə verən, kirayə tutan kimlərdir? Qiymətlər neçədir? 3-4 evi birdən alanlar kimlərdir? Bu bazarda aldanmamaq üçün nələri bilmək lazımdır? Müxbirimiz Şəhla Sultanova ev bazarlarında olub.
Havanın yağışlı olmasına baxmayaraq, metronun evçilər stansiyası yaxınlığındakı ev bazarının daimi istifadəçiləri, yəni dəllallar, islanmış saçlarından gözlərinə tökülən suyu silə-silə müştəri gözləyirdilər. Amma belə havada nə müştəri? Əvəzinə mən onlara yaxınlaşıb, mənzil bazarında bugünkü vəziyyətin necə olduğunu soruşdum. Dedilər ki, evlərin qiyməti ərzaq bazarındakı kimi günü-gündən artır.
Bir otaqlı 40-50 min yerinə baxırdı, mən onu deyirəm. Var 50 min, var 60-a da, 70-80 min.
Ev yerləri qiyməti qaldırır. Bir otağı 55 minə qaldırıblar, kruşovkalarda.
80 min dollar. Bir otaq ala bilərsən 40 min dollara.
Dəlaların sözlərinə görə indi ev alanlar daha çox başqa ölkələrdə yaşayan və ya işləyən azərbaycanlılardır. Yerli halidən isə ev almağa ancaq məmurun gücü çatır.
Bundur ki, təntiblər orada çatıb gəlib burada alıyır. İrandan gələnlər də çoxdur.
İrandan gələn də var, Türkiyədən gələn də var, Gürcistandan gələn də var, Naxçıvandan gələn də var. Ən çox Gürcistanlı, Naxçıvanlı gəlir alırlar.
Ev alanlar hamısı var adamlardır. Kasıblar evləri satanlardır. Ev alan isə məmurlardır, ancaq monopoliyadır. Alırlar evləri başqa-başqa adamların adına. 15 ev var, 20, 50 və 100 ev olan adamlar var. Bir adama 3 ev satmışam, 5 ev satmışam.
Ev bazarının işçilərinin dediyinə görə, indi kirayə ev axtaran ev alanından çoxdur. Deyirlər, kirayə axtaranların əksəriyyəti də rayonlardan gələn fəhlələrdir. Özə çox vaxt elə qiymət ev istəyirlər ki, dəllalın da matı qutu quruyur ki, bu cür ucuz qiyməti onlara necə ev tapsın.
Kirayə axtaranlar, rayondan gələnlər, işsiz, güçsüz adamlardır.
Ancaq yazıq bədbaq, ustalar, fəhlələr, Allahına da adam ürəyə ağırıyor. Eləsə olur ki, pulu da olmur. Aparıb dokumentin zalıq verir, gedir işləyir, pulun qazanıb gətirir verir kirayə.
Kasıblar 30 şirvana, 40 şirvana, 25 şirvana, yəni ki 50 manata, 100 manatdan yuxarı civarında onlar axtara bilmirlər.
Çünki 25 şirvana siz evi harada tapırsınız onu?
Həyat evləri verir onlara. 4 nəfər qalır bir adam bir otaqda, bir qravat 25 şirvana verirlər.
Kirayə bir otaqlı 100 şirvana. Bax buralarda sintidə. Elə yer var ki 50 şirvan. 50 şirvandan 100 şirvana qədər bir otaq. 30 şirvan da var. Hansı kənd yerlərində?
Söhbətin bu yerində də bayaqdan yanında 3 gənc ora-bura vurnuxan qadın dəllal bizə yaxınlaşıb odlu alovlu nitqinə başladı. Sən demə o tələb olunan qiyməti ev tapa bilmir, amma müştərilərini də yarı yolda buraxmaq istəmir. Deyir, anayam, kimin övladını necə nakam geri göndərim?
Dəhşət inflyasiyanın içində batır millət. Bu həftə bir qiymətə, gələn həftə bir qiymətə. Bunlar kasıb uşaqlardır, bax bunlar. Gəliblər ev axtarırlar. Bunlara heç cürə biz ev tapa verə bilmirik məsəl üçün.
Neçə axtarırsınız? Bura...
70 şirvan, 80 şirvan. Bir otaq. Tapa bilmirsiniz. Yox. Belə neçə gün gəldi, gedirik, yoxdur, tapa bilmirik.
Bir neçə gündür ki, kirayə ev axtaran Türk vətəndaşı isə dedi ki, Azərbaycanda kirayələr olduqca bahadır və tələb olunan pulun heç yarısına da dəymir.
Mən bir üstəyə yardım ediyorum. Amma 400 manat yetmir də. Yetmir. 7 manat ev pulu veriyor, yəni gündə, hər gün. Para çox alırlar. 10 dəqiqə işığı yandırıb, kimdir kazeka gəliyor ki, nasıl işığı yaptı, nasıl yaptım bunları bilmiyorum ben. Ekmek yiyoruz, gelir deyin ki, söndürsene ışıkı, söndür.
Kenarda durup söhbəti izleyen bir nəfər isə yaxınlaşıb, başqa harda dəllal bazarının olduğunu soruşdu. Dedi, burada mənə kömək edə bilmədilər. Bəlkə hardasa, laf uzaqda olan dəllal bazarı mənə kömək etdi.
Bir həftədən çoxdur bura gəlib gedirəm. Çünki 2 dənə ev tapışam, 300 manata. Ayda aldığım maaş 125 manatdır.
Ev bazarından reportajı dinlədiniz. Bazarda Şəhla Sultanova olmuşdu. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək, Amerikanın ən yüksək jurnalist mükafatı olan Pulitzer mükafatları verilib. Ən yaxşı qəzet hesab olunan Washington Post müxtəlif nominasiyalarda 6 Pulitzer mükafatı alıb. Mükafatlardan biri məsələn, İraq müharibəsində yaralanan Amerika əskərlərinin hansı pis şəraitdə müalicə olunmağından olan yazıya görə verilib. Bundan dərhal sonra həmin xəstəxanada vəziyyət düzəlib. Tənqidi yazıya başqa ölkələrdə necə baxırlar? Rus jurnalisti Britaniyadan sığınacağı niyə istəyir?
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu
1990-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Rusiyanın Kommersant qəzetinin müxbiri Yelena Trigubovanın qapısının qabağında bomba partlayanda artıq səbir kasası daşdı və Britaniyadan sığınacaq istədi. Rusiyalı jurnalisti kim və niyə təqib eləyir? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
5 il əvvəl Rusiya naşirlərinin çoxu ondan danışırdı. Necə olurdu ki, gənc qız reportyor rəsmi xronika müxbiri Kremlin divarları arxasında baş verənləri belə qorxmadan açıqca kitabda yaza bilib. Bugün Yelena Trigubovanın qorxmadığını demək çətin ki, mümkündür. Belə olmasaydı o, Britaniya paytaxtında, Londonda, hətta ailəsinin də ünvanını bilmədiyi məxfi bir evdə gizli həyat sürməzdi. Səbəb isə çox sadədir. Məhz 5 il əvvəl yazdığı kitab Yelena'ya o qədər düşmən qazandırdı ki, o günlərin bir günü Britaniya hökumətindən siyasi sığınacaq istəyib Londonda gizlənməli oldu. Ötən həftə Britaniya hökuməti Yelena'nın istəyini zəblandırdı və buna heç Kommersant qəzetinin keçmiş müxbiri özü də inanmırdı.
İndi sanki yüngülləşmişəm, çünki az qala bir il idi ki, gərgin qeyri-müəyyənlik içində yaşayırdım. Düzdür, çox ümid eləyirdim, amma 100% əmin deyildim ki, qərar müsbət olacaq. Britaniya hökuməti sadəcə yaxasını təmizə çıxara bilərdi. Deyə bilərdilər ki, bu jurnalistdən və problemlərindən canımızı qurtarsaq yaxşıdır. Kremlə xoş olsun deyə geri qaytaraq.
Əslində, Yelena'nın narahat olmağa da yetərincə əsası var idi. Çünki Britaniya və Rusiya arasındakı münasibətlər onsuz da soyuq müharibədən sonraki ən gərgin dövrünü yaşayır. Diplomatik qalmaqallar Rusiyanın Litvinenkanın qətlində şübhəli bilinən adamı Londona verməkdən imtina eləməsindən sonra başlamışdı. Üstəlik, Rusiyada British Council-ın ofislərini bağlayıb ötən həftələ BP-nin Moskva ofisinə reydlər keçirmişdi. Amma sonuçta Yelena'nın istədiyi oldu. Ona Britaniyada rəsmi sığınacaq verildi, amma bu eyni zamanda onun nə vaxtsa Moskvaya qayıtmaq yolunda bağlamış oldu.
Özüm də anlayıram ki, nə qədər ki Rusiyada Putin hakimiyyətdədir, xüsusi xidmət orqanlarının rejimə hakimiyyətdədir, mənim Moskvaya qayıtmaq mümkünsüzdür və təhlükəlidir.
5 il əvvəl yazdığı Kreml məmurlarının nağılları kitabında Yelena rəsmi dövlət aparatında baş verən bir çox çirkin işlərdən söz açmışdı. Həmin kitabda Yelena o vaxt federal təhlükəsizlik xidmətinin sədri olan Putinin onu yeməyə dəvət eləməsindən, Moskva ətrafı barların birində Putinin ondan qəribə davranmasından, əyalətdəki işbazların prezidentin gözünə girmək üçün çıxardığı hoqqalardan filan da yazmışdı. Amma kitabda yazanlar maraqla qarşılanıb satışları artanda, öncə Trigubova akreditasiyasını, sonra da işini itirdi. Sonra ölüm hədələri almağa başladı və bir gün evinin girişində bomba da partladı. Yerinə heç nə olmadı, amma bir dəfə də xaricdə olanda ona hədə qorxu gəldilər ki, ölkəyə qaçsan səni yaxşı heç nə gözləmir. Və Yelena bundan sonra kamikadzəliyi eləməkdənsə canını qorumağı üstün tutdu. Və Putinin hakimiyyətdə olduğu 8 il ərzində qətlə yetirilən onlarla jurnalistdən biri olmadı. Nə qədər qəribə də olsa beynəlxalq təşkilatlar və müstəqil istintaqlar çox vaxt jurnalist qətlilərinin arxasında Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının izlərini tapırlar. Amma rəsmi Moskva da mediaya qarşı sərib yürüşünü dayandırmaq fikrində olan kimi görünmür. Artıq ölkənin əsas ümummilli kanalları, qəzetləri nəzarətə götürülüb, jurnalistlərin informasiyaya çıxış yolları bağlanır və bütün bunlar azmış kimi bu həftədən hətta akreditasiya olunan jurnalistlərin də Kremlin inzibati binalarına girişi qadağan edilib. Onlar ancaq rəsmi dəvət aldıqlarında inzibati komplekslərə girə biləcəklər. Bütün başqa hallarda informasiyanı ancaq telefon, faks və internetlə ala biləcəklər. Bütün bunlar haqqında indi Londonda olan Trigubova deyir ki, əslində bugünkü Rusiyadakı xəbərləmə fəaliyyətini jurnalistikaya aid eləmək olmaz. Və bu, Sovet dövründə baş verənləri xatırladır. Rusiya istihadlar həyata keçirib dəyişmək şansını əldən verdi və ölkə sadəcə şəkil dəyişdirən KGB agentlərinin idarəçiliyinə keçib. Və Yelena düşünür ki, Rusiyada indiki rejim gedəndən sonra, lap elə istəri dağılmasından sonra baş verən proseslər yenidən yaşanmalı olacaq. Elə jurnalistlər də öz peşələrini sıfırdan dirçəltməli olacaqlar.
Qorxuram ki, Rusiya mediyası yenə də eyni çətin yolu keçməli olacaq. Yeltsin islahatları başlayanda biz də öz əlimizlə yenidən jurnalistika yaradırdıq. Yeni stillər, yeni axtarışlar, qərb mətbuatından öyrənə-öyrənə. Bütün bunların hamısını eyni ilə indiki gənc nəsil də eləməli olacaq. 10-15 il sonra, bugünkü rejim dağılandan sonra.
Bunu Yelena Trigubova deyir, Rusiyalı jurnalist, ona Britaniya siyasi sığınacaq verib. İlkin Məmmədovun reportajı idi bu. İranda keçirilmiş sorğuda isə 70% deyib ki, Amerikalı jurnalist İrana, İran jurnalisti Amerikaya gedib gördüklərini yazsaydı, yaxşı olardı. Bu, hər şeydən başqa sıravi İranlının informasiyanı siyasətçidən yox, jurnalistdən almaq istəyini də göstərir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, əcə yaşamaq sərtən olur. Gözümür xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İranda Amerikaya münasibət mənfi qalsa da yaxşılaşır. Məsələn, Amerikanı İslama düşmən hesab eləyənlərin sayı azalır İranda. Bunu World Opinion Poll adlı təşkilatın son sorğusu göstərir. Sorğunun nəticələri ilə sizi Ruzanna Rəşidqızı tanış eləyir.
İranlıların Amerikaya münasibəti yenə neqativdir. Amma Amerika ilə əlaqələrin yaxşılaşdırılmasını istəyən İranlıların sayı artıb. Bu nəticəyə World Public Opinion Org-un apardığı sorğu nəticəsində gəliblər. İranlıların çoxu hesab edir ki, Birləşmiş Ştatlar İrana təhlükədir, İslamın düşmənidir. Amma belə fikirləşənlərin sayı azalıb. İndi daha çox İranlı Qərblə İslamın dil tapacağına ümidlidir. World Public Opinion Org-un direktoru Steven Kull hesab edir ki, İranlıların fikrinin dəyişməsinə səbəb təhlükənin azalmasıdır. Steven Kull bunu Kəşfiyyat İdarəsinin məlumatı ilə də bağlayır. Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin məlumatına görə İran hazırda nüvə silahı istehsal eləmək niyyətində deyil. Sorğuda iştirak edən İranlıların yarıdan çoxu deyib ki, kəşfiyyatın məlumatından sonra Amerika sarıdan nisbətən arxayınlayıblar. Sorğu nəticəsində o da məlum olub ki, İran əhalisinin çoxu daha dəqiq. Onundan 6-sı hesab edir ki, İran nüvə silahı istehsal eləməməlidir. Çünki nüvə silahı İslama ziddir. Qalan 4-ü təkid edir ki, İran nüvə enerjisi istehsal eləməlidir. World Public Opinion Org-un sorğusunda 700-dən çox İranlı iştirak edib. Respondentlərin çoxu Amerika ilə mədəni, iqtisadi əlaqələrin artmasını istədiyini bildirib. Daha doğrusu, təxminən 60% deyib ki, İranla Amerika onları narahat edən məsələlər barədə birbaşa danışmalıdırlar. Respondentlərin 65% Amerika ilə ticarət əlaqələrinin inkişaf eləməsini istəyib. Sorğuda iştirak edən İranlıların 70% Amerikalıların İrana, İranlıların isə Amerikaya gediş gəlişinə daha çox imkan verilməsini arzulayır. 65% idman, təhsil, mədəni əlaqələrin inkişafında maraqlıdır. Düzdür, İranlıların 80%-dən çoxu yenə əmindir ki, Birləşmiş Ştatların məqsədi İslam dünyasını parçalamaqdır. Respondentlərin 3-dən 2-si deyib ki, Amerika İslam dünyasını hörmətdən salmağa çalışır. Amma düşmən münasibətdə olanların sayı xeyli azalıb. Amerikanın İrana hücumunu güman edənlərin faizi 48-dən 34-ə düşüb. Amerikaya lap pis münasibət olan İranlıların faizi 65-dən 51-ə enib.
Ruzanna Rəşidqızı, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosu dinləyiciləri, efirdə sizinlə mən Oxtuziyyəm. Belə məsələ, bugün nə haqda danışacaq? Jurnalist, Azadlıq Qazisinin yazarı Aqil Xəlil məsələsi öz dərəcəsini artırmaqdadır. Hərarət yüksəlir bu məsələdə. Dünən Aqil Xəlil burada işdən sonra proqramının qonağı idi. Əməkdaşı olduğu qəzetinin direktoru birlikdə, Azər Əhmədovla birlikdə və paralel olaraq Azərbaycanda bir neçə telekanal onun dindirilməsindən bir yazını göstərdilər. Orada da çox məqamlar üzə çıxdı. Hansı ki, müxtəlif cür yozulur. Yəni, mən birbaşa demirəm, çünki bu məsələdə tərəfli mövqe tutmaq olmaz. Hələ bu jurnalist prinsipləri və etikaya zid olardı. Bizim studiyamızın qonağı bu saatda müstəqil hüquqşünas Ələsgər Məmədlidir. Əsgər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Əsgər bəy, dünənki Səvət Məsələ 4 telekanalda nümayişdən sonra burada... Nəinki burada mavi və yaxud da tutalım çəhrayı söhbəti ortaya düşdü. Söhbət hüquqların qorunmasından getdi və insan haqlarına riayət edilib edilməməsindən. Hansı məqamlara diqqət yetirmək burada lazımdır? Hər tərəfli mi, yoxsa bəzi məqamlarda insan haqları burada tapdalanıb və kimlərin?
Doğrudan da qeyd elədiyiniz kimi bu məsələ kifayət qədər cəmiyyətin əslində bugün gərəkli olmadığı halda bir nömrəli problem halına gətirilib oturuldu. Əslində, fevral ayının 18-də bir kiçik hadisə baş vermişdi. Jurnalist xəbər toplayarkən ona qarşı zorakılıq tətbiq olunmuşdu və bizim qanunlar jurnalisti bu halda qoruyur. Ən azından cinayət məcəlləsinin 163-cü maddəsi imkan vermir ki, jurnalistin xəbər topladığı zaman, informasiya dalınca getdiyi zaman ona qarşı zorakılıq tətbiq eləyəsən və bu, eyni zamanda başqa bir məqam. Qanun tələb eləyir ki, bu tip faktlarda cinayət məsuliyyəti açılmalıdır və 163-cü maddə tətbiq olunmalıdır. Onu hər kimdirsə həyata keçirən. Amma bu proses tam tərsi istiqamətdə davam elədi. Bir ay müddətində heç bir hərəkət görülmədi. Təkrar Aqil Xəlil təqib olundu və ya belə deyək ki, ona qarşı zorakılıq tətbiq olundu. Çox ciddi bıçaqlandı və nəhayət bunun da nəticəsi əslində bizim gözlədiyimizin tərsinə Aqil Xəlilin özünün günahlandırılması və ya onun artıq şəxsi həyatının başqa nüanslarının ortaya çıxarılması istiqamətində ən azından inkişaf etdirilir. Bu, ciddi şəkildə cəmiyyəti düşündürməlidir ki, cəmiyyətdə qanun, hüquq üstündür, yoxsa hansısa maraqdan kimisə sonuna qədər bitinməyir. Mən sizə biləmirəm ki, Azərbaycan vətəndaşının hansısa biri Azərbaycanda rəsmi strukturlara qarşı uzun müddət tab gətirə bilər. Ya da hansısa hüquqi şəxs, hansısa qəzet uzun müddət bütün dövlət qurumlarının səlahiyyətləri qarşısında ayaq üstə dura bilər. Əgər o səlahiyyətləri kimsə mənfi istiqamətdə tətbiq eləmək niyyəti varsa. Bu proses də buna bənzərdir. Yəni biz hər birimiz əslində bu və ya digər formada istənilən vaxtı kiminsə şantajına, böhtanına, təhqirinə məruz qala bilərik və bunu bizi bundan qoruyan dövlət olmalıdır, dövlətin qurumları olmalıdır, dövlətin səlahiyyəti olmalıdır. Eyni zamanda bizim konstitusiyamızda da bu hüququmuz var ki, şərəfin şəxsiyyətinin ləyaqətini qoruma dövlət təminat verir. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, dövlətin funksiyasını həyata keçirən insanlar bir daha düşünməlidir ki, bu funksiyanı doğrudan da qanunçuluq istiqamətində inkişaf elətdiririk, yoxsa hansısa qanunu pozan fərdlərin mühafizəsi istiqamətində həyata keçiririk. Bu işin birinci tərəfidir. Qaldı ki, doğrudan da Azərbaycan Dövlət Televiziyasında və ümumiyyətlə bəzi televiziya kanallarında cinayət adı altında kimlərinsə suçlanması səhnələrinin, istintaq görüntülərinin yayılması ilk hal deyil. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bizim qanunvericilik buna yol vermədiyi halda bu proseslər davam etdirilir. Və yenə başqa istiqamətdə məsələyə toxunmaq istərdim ki, televiziya radio fəaliyyətinin tənzimlənməsində məşğul olan dövlət qurumu var və bu qurum dərhal bunlarla bağlı ölçü götürməli idi. Çünki mən hesab edirəm ki, qanunvericiliyin pozulmasını göz yummaq da qanunvericiliyi pozanlar qədər məsuliyyətli məsələdir, məsuliyyət tələb edən məsələdir. Nədir məsələ? Birinci növbədə mən hadisənin içinə girmədən istintaq ya da belə deyək, əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əldə olunan faktların məhkəməyə təqdim olunmadan yayılması qanunvericilik yol vermir. Bununla bağlı Azərbaycanda bilirsiniz, bir qanunumuz var. Bu qanun əməliyyat axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi haqqında qanundur və bu qanunun 6-cı maddəsində həmin o prosesi həyata keçirən subyektlərin vəzifələri göstərilir. O vəzifələrdən biri də açıq şəkildə göstərilibdir ki, əməliyyat axtarış fəaliyyətinin nəticəsində əldə olunan nə olur olsun, yəni materialların mənbəyi və əldə olunma şəkli gizli saxlanmalıdır və bu sadəcə həmin istintaqa aparan şəxsə ya da məhkəməyə verilməlidir yayılmadan. Və yayılmadan sözü də orada xüsusilə vurgulandı. Bəli. İndi başqa bir məqam ki, həmin o qanuna görə, yenə əməliyyat axtarış tədbirləri haqqında qanunda 19-cu maddədə qanunçuluğun tətbiqinə dair müddəa var. Burada göstərilir ki, əməliyyat axtarış tədbirinin həyata keçirilməsində qanunçuluğun təminatı nədən ibarətdir? Həmin o subyektlər ki var bu prosesi həyata keçirir, onların rəhbərləri əməliyyat həyata keçirdikləri zaman qanunçuluğun əməl olunmasına birbaşa görə məsuliyyət daşıyırlar və bu məsuliyyət fərdi məsuliyyətdir. Yəni, yayılma prosesi, məhkəmədən öncə yayılma prosesinə görə əslində onun o prosesi nəzarət edən şəxslər məsuliyyət daşıyırlar. Bu bizim qüvvədə olan qanunumuzdur. Bəli, buyursunlar qanunu dəyişsinə yazsınlar ki, məhkəmədən öncə yayımda hər kəs ittiham oluna bilər, daha sonra məhkəmə qərarı olacaq. Bu bənzəri fakt, mən bununla bağlı da öz mövqeyimi bildirmişdim vaxtilə Ruslan Bəşirli hadisəsində. Yenə yadınızdadırsa televiziyalar prosesi yaydıqdan sonra çox gülünç bir şey oldu. Məhkəmə qapalı keçirildi. Mən burada da gözləyirəm ki, məhkəmə gələcəkdə qapalı keçiriləcək bu proseslə bağlı. Məhz oradakı şəxslərin şəxsi həyatı bəhanə olunacaq və o həmin sizlər o prosesdə yəqin ki iştirak edə bilməyəcəksiniz. Bu işin məhkəmə prosesidir.
Jurnalistlər.
Çünki bəli. Çünki Azərbaycanda tərsinə bir tendensiya var. Əməliyyat istintaq gizli gedib məhkəmə prosesi açıq olacağına, bizə tərsinə də əməliyyat istintaq efirdə gedir, daha sonra proseslər məhkəmə qapalı geçir, gizli keçirilir. Bu proses Azərbaycanın demokratik imicinə, Azərbaycanın hüquq devləti imicinə çox ciddi zərbədir və buna yol verən hansısa səhlənkar məmurlar, mən hesab edirəm ki, dərhal məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, ən azından öz fərdi məsuliyyətlərini bilməlidir və buna nəzarət edən prokurorluq orqanları da prokurorluq haqqında qanun 17-ci maddəsinə görə prokurorluq orqanları da məsuliyyət daşıyır, nəzarət edilmə məsuliyyəti, qanunçuluğun qorunması məsuliyyəti və onlar da bu prosesi nəzarət eləməlidir. İşin başqa boyutları da var, başqa tərəflər də var. Burada deyək ki, Aqil Xəlilin şəxsi həyatı ilə bağlı məsələlər var, ya da ona qarşı o cinayəti işlətdiyi iddia olunan şəxslərin şəxsi məsələləri var, yəni fiziki olaraq onların cinsi orientasiyası barədə məsələlər var və bunlar da bizim konstitusiyamızın 32-ci maddəsi. Mən təbii ki, biz azərbaycanlıyıq və Azərbaycanda deyək ki, hansısa cinsi orientasiyasını dəyişən şəxslərə müsbət baxılmır. Bu bir mənalı olaraq deyək ki, bizim mentalitetdən gələn bir məsələdir. Amma biz hüquq adamı kimi, biz hüququ tətbiq edən insanlar və ya hüququ tətbiq eləməyə nəzarət edən insanlar kimi birinci növbədə hüququn üstünlüyünü əsas götürürük. Konstitusiyamızın 25-ci maddəsi hər kəsin bərabər hüququnu təminat altına alıbdır. Bu, orada eyni zamanda ailə seçkiliyin, diskriminasiyanın yol verilməzliyi bildirilir və qanun qarşısında hər kəsin bərabər olduğu bildirilir. Başqa bir hal, 32-ci maddə konstitusiyamızda şəxsi həyatın toxunulmazlığı prinsipidir və burada göstərir ki, dövlət buna nəzarət edir, təminat altına alır və ümumiyyətlə bütün öz razılığı olmadan heç kimsənin şəxsi həyatı haqqında məlumatların toplanmasına, saxlanmasına və yayılmasına yol verilmir. Bu birbaşa həmin o 32-ci maddənin 3-cü bəndində göstərilib konstitusiyanın. Bu baxımdan da bu informasiyalar, hətta istintaqda deyək ki, hansısa cinayəti aşmaq üçün istifadə olunsa belə, məhkəməyə təqdim olunmadan və məhkəmənin qərarı olmadan ki, həmin şəxslər günahkardır və cavabdehlik daşıyırlar, eyni zamanda deyək ki, suçludurlar, o zaman onlar haqqında informasiyalar yayılmamalıdır. Çünki daha sonra onların bərpası çox ciddi şəkildə mümkün deyil. Çünki bütün cəmiyyət artıq deyək ki, o var olan hadisəni ya da təqdim olunan hadisəni real kimi qəbul elədiysə, indi başqa bir misal götürək. Bu prosesə apalan məhkəmə, təbii ki, bu hadisədən ciddi şəkildə təsir altında qalacaq və obyektiv qərar verməsi çox ciddi şəkildə şübhə doğura bilər. Çünki bəlkə o hakim də bugün artıq o prosesi real kimi qəbul elədi. Baxmayaraq ki, o istintaq materialların hamısını görmədi ya da o, deyək ki, lap elə Aqil Xəlilin özündən alınan ifadələrin iddia edir ki, zorakılıqla alınıbdır, müəyyən hədələr, təhdidlər altında veribdir. O proseslə araşdırılmadan onun mötəbərliyi üzə çıxa bilməz o faktların. O baxımdan da burada digər bir problem bizim konstitusiyamızın 63-cü maddəsindəki nəzərdə tutulan təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulmasıdır. Yəni, orada açıq şəkildə göstərilir ki, məhkəmənin hökmü olmasa heç kimsə bir cinayətdə təqsirli sayıla bilməz. Amma burada məhkəmə hökmü olmadan artıq efirdə bu şəxslərin birinin adam vurduğu, birinin qısqançlıq zəminində başqasının bıçaqladığı, o birinin nə bilim başqa cinsi orientasiyalarına olan şəxslərdən əlaqədə olduğu və s. kifayət qədər suçlayıcı ifadələr cəmiyyətdə yayıldı və heç bir məhkəmə qərarı olmadan.
Mən dinləyicilərə və sizə də Əsgər bəy təklif edirəm dünən. Öz belə deyək də bu materialda öz günahı özlərinə götürən Sergey Strykalinin dediklərinə qulaq asaq. Burada məqamlar var, hansı ki ziddiyyət təşkil edir. Yəni diqqətlə qulaq asanda dinləyicilər indi dinləsinlər.
Sergey Strykalinin sözlərinə görə o Aqillə 2005-ci ilin oktyabr ayında tanış olub.
Niyə bu qəstiyax na gənclikə vəzli kinoteatru Şuşu qəstiyaxdı semeyni, tam naşı druziya живут, və у них был вечер, погода была нормальная. Я вышел, хотел остановить такси. Когда я спустился, значит, там возле, где я находился, там находится компьютерный цех, он, я не знаю, как он, компьютерная находится. Видимо, не то, что видимо, когда мы уже с ним и разговаривались, вообще познакомились, он был в компьютерной. Вот я, значит, вышел, я хотел остановить машину, и он попросил у меня сигарету закурить. Я ему дал, и момент разговора, что я понял, что на азербайджанском языке, разговариваю, что ты здесь живешь, да, и здесь живу, чем ты занимаешься? Я говорю, филфак закончил, сейчас работаю там массажистом. Вот, ты чем занимаешься? Он говорит, я журналистика. И вот завязавшись беседа уже, то есть я по лицу видел, что это не бандит, То есть какой-то, да, то есть у нас завязалась беседа, и мы с ним разговаривали, погода была нормальная, и мы вот
с кем?
С Агилем.
Фамилию знаете?
Фамилию Халилов. И мы с ним этот, шли вот прямо по Инглаву улицу, в сторону Папанина. Да, вот, я не знаю, это улица, как называется, раньше это Папанина называлась. Мы, в принципе, туда и дошли, там я сел на такси, уехал. Мы шли по этой дороге, разговор, беседовали там вот на разные темы. Я сейчас подробности не помню вообще, откуда он родом. Обычно, когда знакомится, разговаривает, да, откуда родился, да, место рождения, где учился, там, род деятельности, с кем там дружишь, с кем общаешься, твои знакомые. И он, как ни странно, начал, повел разговор на тему гомосексуализма. Вот. И сказал, что его интересует отношения.
Bu öz günah günahı da olsa üzerine götürürse registre kan dedikleridir. Dünen burada stüdyomuzun konuğu Agil Halil idi. O benimle ve diğer emektaşımız İlgar Resul'la söhbetinde dedi ki sigara çekmir. Doğrudan da burada olan müddette bir defa daha da sigara çeken insan ya efirden evvel ya da ansa bir fasiden istifade edip bayra çıkıp sigara çekir. Dünen sigara çekmir herhalde burada müşahede ettiğimiz. Sonra da sevdiği bir hanımın olduğunu kaydetti ve planda evlenmeye de kaydetti. Yani bu iki megam. Bu ziddiyetli meseleleri teşkil eden meseledir. Neye göre mesele Sergei Strykalin o homoseksualist olduğunu da yani burada kaydetti. Azerbaycan'ın sevetmemse cinayet mecellesinde 2000. yılda bu madde homoseksualizme göre cinayet mesuliyetini tespit eden madde yığıştırıldı.
Başka formada.
Başka oldu. Ha? Hansısa bir megamda indi bu tarafa baka. Homoseksualistlerin hüquqları dünenki bu reportajda pozulup ve ne derecede?
Bilirsiniz ben aslında insanların şahsi hayatını efirde ya da metle içtimai şeraitli ortamda belə deyək də, müzakirə ilə mənim doğru olmadığını düşünürəm. Əxlaqi, etik baxımdan bu heç kimə üstünlük gətirməz. Hətta bilirsiniz ki, məhkəmə proseslərinin keçişi zamanı şəxsi həyata aid olan hissələrin qapalı aparılması imkanı var. Bundan bağlı məhkəmələrin səlahiyyəti var və həmin zaman o prosesin əsas iştirakçıları istisna olmaqla digər şəxslərin kənara çıxarılması və prosesi qapalı aparılması hüququ var. Bu baxımdan da şəxsin özəl həyatı ilə bağlı, onun cinsi həyatı ilə bağlı verəcəyi qərar birbaşa özünün müəyyən edəcəyi bir şeydir və kənar şəxslərin onun bu və ya digər formada istər onun övməsi, istər onun əleyhinə getməsi mən hesab edirəm ki, yol verilməzdir. Mən sadəcə ona görə biz hüquq adamıyıq və hüququn əmr etdiyi ali olmalıdır. Yenə sözümə başlamadan öncə demişdim mən, cəmiyyətimizdə bu proses təbii ki, mənfi qarşılanır, bu təbii olaraq. Amma buna baxmayaraq, insan haqları dediyimiz zaman insanların nə irqi ayrı seçkiliyinə, nə rənginə, nə cinsi tərcihinə, nə siyasi partiyalara mənsubiyyətinə, nə sosial yaşam tərzinə görə, nə belə deyək, boyuna görə, nə çəkisinə görə ayrı seçkiliyi olmaz. İnsansa insandır. Yəni o da olduğu kimi o vətəndaşlığın daşıdığı ya da daşımadığı deyək ki, ola bilər vətəndaşlığı olmayan bir şəxs olsun. Onun da bütün insanlar kimi bərabər hüquqları var. Bu hüquqlar nədir? Bu hüquqlar bizim hər birimizin olan belə deyək, bərabərlik hüququmuzdur, yaşama hüququmuzdur, azadlıq hüququmuzdur. Digər tabi bildiyimiz hüquqlardır. Bizə insan kimi bizə lazım olan bizim insan kimi cəmiyyətdə mövcud olması, şərəf liyaqətimizin qorunması, şəxsi həyatımızın toxunulmazlığının qorunması və s. Bu baxımdan da onun təbii ki, o şəxsin orada ifadələrində ziddiyyət olması təbiidir. Çünki bütün cəmiyyət bir mənalı olaraq bu saat qəbul eləmir ki, bu proses realdır. Hər kəsin ən azından belə mən ətrafımda tanıyan söhbət elədiyim bu bir gün ərzində ziyalıların heç 1% olsun buna real hadisə kimi baxmır. Hər kəs bunun öncədən planlaşdırılmış bir ssenari olduğunu düşünür. Ən böyük problem bilirsiniz, dövlət qurumlarına olan etibarın itməsini mən hesab edirəm ki, indi hətta belə bir hadisə real olsa belə, gerçək olsa belə, ki bunun gerçəkliyinə ancaq məhkəmə qərar verər, ondan sonra biz bunun gerçək ya da gerçək olmadığına qərar, yəni iddia eləyə bilərik. Amma hətta real bir hadisəyə belə cəmiyyət inanmayacaq. Bu dövlət qurumlarının, hüquq mühafizə orqanlarının və bizi qorumaqla mükəlləf olan, bizim vergilərimizlə bizi qorumaqla mükəlləf olan strukturların və onların rəhbərlərinin etimadının itirilməsi olur. Bu çox ciddi şəkildə dövlətçiliyə vurulan ziyandır, mən hesab edirəm ki, dövlətin o etibarına, güvəninə vurulan sarsıntıdır. Bu baxımdan da cəmiyyətdə bu istiqamətdə məsələni müzakirə eləmək daha doğrudur ki, bu tip qurma işlər, əgər qurmadısa, qurma işlər nə qazandırır? Məsələn, mən yenə deyirəm, danışdığım hər kəs bunun qurma işi olduğunu düşünür. Təbii ki, biz məhkəmə təqsirsizlik prezumpsiyası var. Mən deyə bilmərəm ki, Sergey günahkardır və bu işi işlədib ya da Aqil Xəlil oradan da o insanlarla münasibətdə olub. Çünki bunu verəcək qərar məhkəmənindir. Və mən hesab edirəm ki, bizim dövlət qurumları və eyni zamanda dövlətdən maliyyələşən 20 milyon manatdan çox ASTV, onun da teleradio yayma haqqında qanun 32-ci maddəsinə görə öhdəliyi var, o prinsiplərə əməl eləməlidir, şəxsi həyatın toxunulmazlığını qorumalıdır. Ona bu təqdim olunsa belə prokuraturadan yaymamalıydı. Əgər normal insan olaraq, normal idarəçi olaraq onlar normal funksionallığını bilirlərsə, digər özəl kanallar da onun kimi, onlar hökmən qanunun verdiyi səlahiyyəti istina eləməlidirlər. Bizim qanunda göstərilib ki, dövlət qurumları televiziyaların fəaliyyətinə müdaxilə eləyə bilməz. Eyni zamanda orada göstərilibdir ki, qanunçuluğa hər kəs əməl eləməli. Təməl prinsip budur. Eyni zamanda şəxsi həyatın, özəl həyatın gizliliyi prinsiplərinə riayət olunmalıdır. Və bax, bunlar pozulub. Bunlar pozulub və o televiziyalar onu pozaraq böyük bir, belə deyək, məhd iş görmüş kimi də təqdim ediblər cəmiyyətə. Eyni zamanda bizim əxlaqımıza vurulan zərbədir. Bizim ailəmizə, uşağımıza birgə seyr elədiyimiz zaman lazımsız, bizə gərək olmayan informasiyanın bizim bizə ötürülməsidir, bizə təbliğ olunmasıdır, propaganda ilə olunmasıdır ki, mən bunu Azərbaycan xalqına yönələn əslində bir adım kimi qiymətləndirir.
Biz söhbətimizə hazırda media üzrə ekspert Zeynal Məmmədlini qatırıq. Zeynal Məmməd, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Zaman, belə, mən sözün açığı səhər tezdən bu cür ifadələri eşitdim. İndi bilmirəm, sizdən bir ekspert kimi, bu işin peşəkarı kimi soruşmaq istərdim. Bu cür proseslər nəticə itibarilə ümumiyyətlə jurnalistikə mavilik yarlığını astırmayacaq mı?
Yo, təbii, bu ehtimal mümkündür. Onsuz da Azərbaycanda media ilə hökumət münasibətləri, eyni zamanda media ilə cəmiyyət münasibətləri o qədər bir mənalı deyil. Belə deyək, hətta bu münasibətlərdə iki tərəfliliyi haqqında qəti bir söz demək mümkün deyil. Yəni, mediaya inamla bağlı problemimiz var. Və bu problemdə də əsas günahkarlardan biri sözsüz ki, hökumətdir. Çünki deyək ki, biz əgər demokratiya qururuqsa, bunu bəyan etmişiksə, açıq və hüquqa tapınan cəmiyyət qururuqsa, media ilə bağlı münasibətlərdə də dəqiq oyun qaydalarına əməl eləməliyik. Bizə də kifayət qədər media qanun vericiliyi var və orada, belə deyək, Avropa ilə səsləşən maddələr də var, amma çox təəssüf ki, real həyatda nədənsə media daha çox yarınma mətbuatına meyil eləyir və üstəlik elektron mətbuatda da belə deyək də bir yol kəsici bir qoyubdur. Elektron mətbuatda pluralizmin çox belə az, belə illüzyor izi var, amma qalır deyək ki, mən təbii ki, Azadlıq radiosunu o sıraya qatmıram. Təbii Azadlıq radiosu ölkə mətbuatından sayılmır bu mənada. Hı. Amma print mətbuatında siz görürsünüz vəziyyəti. Bu son olay bir daha göstərir ki, yəni bu mediaya bu yarlıqın yapışdırılması, onsuz bizdə reket jurnalistikası yarlıqında jurnalistlərin özünün köməyi də yapışdırılıb. Üstəlik burada mavi jurnalistika yapışdırılır. Digər tərəfdən sifarişçi jurnalistika yapışdırılır. Bu bütövlükdə əlində qüdrət topu, həm izinbati, həm də belə deyək də maliyyə qüdrəti olanların medianın nədənsə belə gözdən salmağa çox meyilli olduğunu düşünməyə əsas verir.
Burada etik normalar haqda nə dərəcədə danışmaq olar? Yəni, etikaya nə dərəcədə riayət olunur və yaxud da olunmur bu yaranan vəziyyətdə?
Gözəbər hansı etikadan gelir? Yəni, jurnalistlərin özü üçün məhdudlaşdırıcı normalar qoyduğu etikadan, yoxsa deyək ki, jurnalistlərin hökumətlə münasibətlərində nədən çıxış etməsi baxımından?
İkinci dediyiniz.
Hökumətlə münasibətlər baxımından. Bəli. İş orasındadır ki, demokratik mediada hökumətlə münasibətə, biz Azərbaycan cəmiyyətində bəlkə biraz alışılmamış sözdür. Hökumətə, ümumiyyətlə demokratik ölkələr, məsələn Amerika təcrübəsini götürsək, tənqidi media, hökumətə mehriban düşmən kimi baxmalıdır. Çünkü bunun sadık dostu halkıdır, vatandaşlardır. Bu modelde yani medyanın özüne koruyucu köpek fonksiyonu düşür. Bunu ümumiyyətlə üçüncü sektör, qeyri hükümet təşkilatlarda bu fonksiyonu görürler. Çünkü media özü arada olur, ama yemeği, pulu ancak bazardan alır. Heç bir halda buna göre hükümetten alabilmez. Hükümet de bu media güzgüsünde özüne bakır. Media burada mehriban olmalıdır. Yani böyle deyək de, yani bu koruyucu köpek ise o çok sert hürməməlidir. Ama bu sert hürməməli, tənqid etməməlidir mənasına gelmir. Lazım olanda tutmalıdır, ama boş halkü salmamalıdır, kulağı ağrıtmamalıdır. Yani təsəvvür edirsiniz, medianın o modeli mətbuatın özünü necə aparmasını dikte edir ve bütün hallarda mətbuat bu mətbuat, bu hakkında söz açtığım konsepsiyaya göre o insan hüquq azadlıqlarının keşiyində durmalıdır. Bütün hallarda ve hükümetin bu azadlıqlarla bağlı her hansı belə deyək, tereddüdünü veya xudqəsini hemen cəmiyyətə çatdırmalıdır. Bu bunun borcudur.
Dünən efirimizdə studiyamızın qonağı Azər Əhmədov idi, Azadlıq qəzetinin direktoru. O bildirdi ki, hətta qəzetin kollektivində belə, başqa digər jurnalistlərdən danışa bilmir də, öz jurnalistləri haqqda danışırdı, bir qorxu sindromu yaranıb ki, evə hava qaralmamış getmək.
Bəli, mən qulaq astım.
Bəli, hətta yəni, o, efirdən kənarda ümumiyyətlə jurnalistiklə məşğul olub olmamaq haqqda fikirlər dolaşmaqdadır. Nə deyərsiniz, necə qiymətlənirsiniz?
O çok sintomatik fikirdir ve aslında kalsa bütün cemiyet bunu düşünmelidir o bakımdan ki, eğer cemiyet doğrudan da baş vermiş olaylarla bağlı doğru düz məlumat almaq istəyirsə, Azər Əhmədovun o sözlərini belə qulaq ardına vurmamalıdır. Çünki onsuz da özünü senzura bizdə çox inkişaf edir. Senzura ləğv olunub, özünü senzura başqa vasitələrlə daha kəskin formaları alıbdır. Və bu cür fiziki təzyiqlər, psixoloji təzyiqlər də jurnalistin təkcə özünü senzurasını yox, ümumiyyətlə özünü senzura bir yana, onun ümumiyyətlə jurnalist fəaliyyətindən uzaqlaşmasını aparıb çıxaracaq. Bu qorxulu peşə. Yəni fiziki sağlamlıq üçün ölüm dirim məsələsinə çevriləndə o artıq təbii ki insan artıq özəl əxlaqına qapılacaq, daha ictimai əxlaqa toxunmayacaq və o sağ qalmağının arxasınca düşəcək və bu baxımdan biz heç kimdən idealistik tələb edə bilmərik. O tək-tək jurnalistlər var ki deyək 14 gündə arzdığı edə bilər, orqanizmi dözüncə də bir təvvab belə dözə bilər. Bunu bütün adamlardan biz bu qəhrəmanlığı tələb edə bilmərik heç bir halda. O insanların öz hüququdur. Düz o məni çox düşündürdü və titrətdi biraz o məsələ ki, jurnalistlər hava qaralmamış artıq evinə getmək istəyir. Hava qaralmamış evinə getmək istəyən jurnalist hətta jurnalist kimi çalışsa da işıqda o qaranlıqdan yaza biləcəkmi? Çünki bizim işimiz qaranlığa işıq salmaqdır. Bu bizim peşə borcumuzdur. Əks halda biz peşə borcumuzu yerinə yetirməyəcəyik. Deməli, mən artıq ancaq işıqdan yazacağımsa, bu yarınma jurnalistikası olacaq. Mən ancaq tərifləyəcəyim, təbliğatla məşğul olacaq. Mən artıq xəbərləyə bilməyəcəyim. Yəni, o doğrudan da mənə o sözlər çox sarsıtdı.
Yaxşı, Çernəşevskin sualı nə etmək onda?
Yo, nə etməli deyəndə bu kritik bir məqamdır. Belə deyək də, əgər biz demokratiya quruqsa, bunun ciddi sınağa çəkilməsidir. Bu istəyimizin ciddi sınağa çəkilməsidir və buradan biz o şərtlə üzəyə çıxa bilərik ki, o şərtlə üzəyə çıxa bilərik ki, biz deməli ki, bax bu cür davam etsə vəziyyət bu belə deyək də hökumət məmurlarının özü üçün də çox təhlükəlidir. Cəmiyyətdə artıq baş verən bütün olaylarla bağlı hərə başlayacaq özü çarə düşünməyə. Məsələlərin həlli yanlış ya doğru hüquqi müstəvidən çıxacaqdır. Biz artıq mağara qanunları ilə başlayacaq, belə deyək, mühakimiyə. Mağara qanunlarından idarə olunacaq, mağara qanunlarından ölçü götürəcək və o qorxulu bir şeydir. Bu Azərbaycanda xaos yaranmasına səbəb olar. Əlmən sırf sağlamlar, psixoloji dəhşətli vəziyyət olacaqdır. Yəni, bu sözsüz ki, burada ortaq məxrəcə gəlmək güclünün həmişə borcudur ki, zəifi düşünüb ortaq məxrəcə gəlsin. Bir də yeni dövrün, bu post-industrial dövrün bir xüsusiyyəti də azlıqlar. Hətta bax, təsəvvür edin, Azərbaycanda demokratiyanın az adamı istəyirsə, liberal dəyərlərin keşiyində durmaq istəyənlərin sayı azdırsa, bu azlığı qorumaq hökumətin borcudur. Onun bu iqtisadi və inzibati qüdrəti var. Əks halda o azlıqları qorumursa, o birdən çox dəhşətli bir qeyri-müəyyənliyə məhkum olacaqdır. Bilirsiniz, yəni güclünün güclü qalması rəqibləri olmayanda mümkün deyil. zəifləyəcəkdi. Bunun fərqində olmalıdır. Mən ümid varam ki, bizə hökumətdə sağlam fikirlər var. Yəni, vəziyyəti bu cür qaşıdurma həddinə çatdırmağın hamıya çox ziyan gətirəcəyini, Azərbaycan cəmiyyətinə ziyan gətirəcəyini, ümumiyyətlə Azərbaycanı özümüzə, öz gözümüzdə aşağı salacaq özümüzü. Mən beynəlxalq birliyi demirəm.
Minatara Zeynal Məlim, təşəkkürlər qoşulduğunuza görə. Çox sağ olun. Media üzrə ekspert Zeynal Məmmədli idi. Studiyamız qonağı bu saatda müstəqil hüquqşünas Ələsgər Məmmədli idi.
Çox sağ olun.